Ուրեմն դուք Յակոբիտ եք, հարցրի ես նրա առաջ ուտելիք դնելով։ Ասաց նա և սկսեց ուտել։ Իսկ դու երկարավուն դեմքիցդ դատելով վիգ ես։ Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ, ասացի ես նրան չբորբոքելու համար, որովհետև իրականում վիգ էի, որքանով կարողացել էր դրան հասնել միստր Քեմբելը։ Այդ դեռ ոչինչ, ասաց նա, բայց լսեք, պարոն, ոչ այս, ոչ այն։ Այս շշի մեջ ոչինչ չկա, ավելացրեց նա։ Անարդարացի կլիներ վերցնել ինձնից 60 գինեա և խմիչք էլ չտալ։ Գնամ բանալին բերեմ, ասացի ես և իչա տախտակամած։ Մառախուղն առաջվա պես թանձր էր, բայց ալեբախությունը համարյա խաղաղվել էր։ Նավն անշարժ դիրք էր ընդունել, որովհետև ոչ ոք չգիտեր, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։ Իսկ ամին, թեև ոչ սաստիկ, մեզ համընթաց չէր։ Մի քանի մարդ դեռ ականջ էին դնում ապակոծությանը, բայց նավապետն ու նրա երկու օգնականը տախտակամածի միջնամասում էին և խորհրդակցում էին ինչ-որ բանի մասին։ Չգիտեմ ինչու մտքովս անցավ, որ նրանք ինչ-որ դավ են նյութել, և առաջին իսկ լսած բառերս, երբ կամացուկ մոտեցա նրանց, հաստատեցին իմ ենթադրությունը։ Դա միստեր Ռայջի բացականչությունն էր, ասես հանկարծակի հղացած մտքի արտահայտությունը։ Իսկ չեն կարող խորամանկությամբ դուրս բերել նրան նավասենյակից։ Ավելի լավ կլինի, որ մնա այստեղ, պատասխանեց խոսի Զենը։ Սենյակը փոքր է, և նա չի կարող գործի դնել իր սուսերը։ Ասենք դա ճիշտ է, հաստատեց Ռայջը, բայց այնտեղ դժվար է նրան բռնել։ Դա դարդ բան է, ասաց խոսի Զենը։ Մենք կարող ենք խոսեցնել նրան, հետո կմոտենանք ամեն մեկս մի կողմից ու կբռնենք նրա ձեռքերը։ Կամ էլ եթե հարմար չլինի սր, երկու դռնից ներս կվազենք և մինչև նա ուշքի գա հաշիվը կտեսնենք։ Այդ բառերը լսելով ինձ համակեց վախի զգացում և զայրույթ հայտնենք ագահ դաժան մարդկանց նկատմամբ, որոնց հետ ես նավարկում էի։ Առաջին միտքս փախչելն էր, հետո ավելի սրտապնդվեցի։ Նավապետ, ասացի ես, այդ պարոնը խմիչք է խնդրում, իսկ շիշը դատարկ է, տվեք խնդրում եմ բանալին։ Նրանք ցնցվեցին ու շուռ եկան դեպի ինձ։ Ահա ձեզ զենք ստանալու միջոց, գոռաց Ռայջը, և ինձ դիմելով ավելացրեց. Նսիր, Դեյվիդ, դու գիտես, թե որտեղ են ատրճանակները։ Այո, այո, մեջ բերեց խոսի Զենը, Դեյվիդը գիտի, Դեյվիդը լավ տղա է։ Հասկանում ես, այդ վայրենի Հայլենդերը վտանգավոր է մեզ համար։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ նա երթվյալ թշնամի է թագավոր Գեորգին, աստծու պահպանյալին։ Նավում գտնվելուս օրից դեռ երբեք ինձ այդպես չէին սիրաշահել։ Ես պատասխանեցի այո, կարծես այն ամենը, ինչ լսել էի, շատ բնական էր։ Դժվարն այն է, ավարտեց նավապետը, որ մեր բոլոր կայսքարի զենքերը, մեծ ու փոքր, գտնվում են նավասենյակում։ Այդ մարդու քթի տակ, և վարոդը նույնպես։ Եթե ես կամ օգնականներիցս մեկը գնանք զենքը բերելու, Հայլենդերը կսկսի կասկածել։ Բայց քեզ նման երեխան, Դեյվիդ, կարող է աննկատելիորեն թրծնել մի եղջյուր վառոդ և մեկ կամ երկու ատրճանակ։ Եթե դու այդ բանն անես խելացիորեն, ապահատություն կստանաս ինձնից, երբ բարեկամի պետք ունենաս։ Իսկ դա կլինի հենց, որ հասնենք Կարոլինա։ Այդ ժամանակ միստեր Ռայջը ինչ-որ բան շշնջաց նրան։ Մի անգամ այն ճիշտ է, սր, ասաց նավապետը և ինձ դիմելով շարունակեց։ Բացի այդ, Դեյվիդ, այն մարդու գոտին լիքն է ոսկով, և ես խոստանում եմ քեզ էլ բաժին հանել։ Թեև ես հազիվ ուժ գտա նրա հետ խոսելու, այնուամենայնիվ պատասխանեցի, որ կկատարեմ նրա ցանկությունը։ Դրանից հետո նա ինձ տվեց ոգելից խմիչքների պահարանի բանալին, ու ես դանդաղորեն գնացի դեպի նախասենյակ։ Ինչ կարող էի անել, նրանք գողշներ էին, նրանք փախցրել էին ինձ հայրենիքից, սպանել էին խեղճ ռենսոմին։ Միթե ես պիտի համագործակից դառնայի ևս մի սպանության։ Բայց մյուս կողմից ինձ սաստում էր անխուսափելի մահվան վախը։ Մի տղամարդն ու մի պատանին ինչ կարող էին անել նավի ամբողջ անձնակազմի դեմ, եթե նույնիսկ առյուսների պես քաչ լինեին։ Այդպես դատելով, բայց ոչ մի որոշում չկայացրած, ես մտա նավասենյակ ու տեսա Յակոբիտին լամպի տակ նստած ընթրելիս, և իսկույն հասկացա, թե ինչ պետք է անել։ ոչ թե արժանիքներից հետևանքով, ոչ թե իմ ընտրությամբ, այլ ասես ինչ-որ անհայտ ուժի մղումով ես մոտեցա սեղանին և ձեռքս դրի անծանոթի ուսին։ «Դուք մահվանից չեք վախենում»՝ հարցրի ես։ Նա վեր թռավ, ու նրա հայացքում ես հարց կարդացի։ «Օ», բացականչեցի ես։ «Այստեղ բոլորն էլ մարդասպաններ են. Ամբողջ նավը լի է մարդասպաններով. Նրանք արդեն սպանեցին իմ տղային. Հիմա ուզում են սպանել ձեզ»։ «Կտեսնենք», ասաց նա։ «Ես դեռ նրանց ձեռքում չեմ»։ Հետո հետաքրքրությամբ նայեց ինձ։ «Դու իմ կողմն ես»՝ հարցրեց նա։ «Այո», պատասխանեցի ես, «որովհետև ոչ գող եմ, ոչ էլ մարդասպան. Ես կօգնեմ ձեզ»։ «Լավ», ասաց նա։ «Անունդ ի՞նչ է»։ «Դևիդ Բալֆուր», ասացի ես, հետո մտածելով, որ այդպիսի նրբագեղ զգեստ հակած մարդուն պետք է դուր գան անվանի մարդիկ, առաջին անգամ ավելացրի՝ «Շոուսից»։ Նրա մտքով էլ չանցավ կասկածի տակ առնել ասածս. Հայլենդերները սովոր էին անվանի ազնվականներին տեսնել աղքատության մեջ, բայց քանի որ նա ինքը սեփական կալվածք չուներ, ապա խոսքերը զբորբոքեցին նրա տղայական փառասիրությունը։ «Իմ ազգանունը Ստյուարտ է», ասաց նա ձգվելով։ «Նրանք ինձ անվանում են Ալան Բրեն. ինձ բավարարում է թագավորական անունս, թեև ես որևէ ագարակի անուն չեմ կցում դրան»։ Եվ իմ տեղն ինձ ցույց տալով, ասես դա առաջնակարգ կարևորության գործ էր, նա սկսեց աչքի անցկացնել մեր մարտական միջոցները։ Նավապետի խցիկը բավական հաստատ ուներ կառուցված, որպեսզի դիմանա ալիքների հարվածներին։ Նրա հինգ անցքերից միայն լյուկը և երկու դուռն էին այնքան մեծ, որ մարդ կարողանա ներս մտնել։ Բացի այդ, դռները կարելի էր պինդ փակել, դրանք պատրաստված էին կաղնու հաստ տախտակներից և ունեին ճարմանտներ, հարկեղած դեպքում դռները փակ կամ բաց պահելու համար։ Դռներից մեկը, որն արդեն փակ էր, ես ամրացրի այդ ձևով, բայց երբ ցանկանում էի աննկատելիորեն մոտենալ մյուսին, Ալանը կանգնեցրեց ինձ։ «Դևիդ», ասաց նա, «ես չեմ կարողանում մտաբերել կալվածքի տանունը. դրա համար էլ համարձակվում եմ անվանել քեզ Դևիդ. բաց դուռն իմ լավագույն պաշտպանությունն է»։ «Ավելի լավ կլիներ փակել դուռը», ասացի ես։ «Ոչ, Դևիդ», ասաց նա։ «Հասկացիր, քանի այս դուռը բաց է, և ես կանգնած եմ դեմքով դեպի դուռը, ապա թշնամիներից մեծ մասն իմ դիմաց կլինի. իսկ ես ցանկանում եմ տեսնել նրանց հենց այնտեղ»։ Հետո նա իշոտնուկից ցած բերեց ինձ համար մի դաշույն։ Ատրճանակներից բացի այնտեղ կային մի քանի դաշույն, որն ընտրում էր մեծ ուշադրությամբ, գլուխը տարուբերելով ու փնթփնթալով, որ ինքը երբեք այսպիսի վատ զենք չի տեսել։ Հետո նստեցրեց ինձ սեղանի մոտ և տվեց վառոդով լի եղջյուրը, փամփուշտների պարկը և բոլոր ատրճանակները, որոնք կարգադրեց լցնել։ «Եվ սա, հավատացնում եմ քեզ, ավելի հարմար աշխատանք կլինի ազնվական ցակում ունեցող ջենտլմենների համար», ասաց նա, «քան աման լվանալն ու օղի մատուցելը կեղտոտ նավաստիների ավազակախմբին»։ Այնուհետև նա կանգնեց նավասենյակի կենտրոնում, դեմքով դեպի դուռը, և իր սուսերը դուրս քաշելով, փորձարկման ենթարկեց այն տարածությունը, որտեղ պետք է գործեր։ «Ինձ մնում է գործի դնել միայն սուր ծայրը», գլուխը թափահարելով ասաց նա, «և դա շատ ցավալի է. ես չեմ կարող ի հայտ բերել տաղանդս, որը վերին պաշտպանության մեջ է»։ «Իսկ հիմա շարունակիր լցնել ատրճանակները և աչքաթող մի արա ինձ»։ Ես ասացի նրան, որ կենտրոնացած ուշադրությունը։ Ես շնչում էի դժվարությամբ, բերանս չորացել էր, աչքերս մտնել։ Երբ մտածում էի մարդկանց այն բազմության մասին, որը շուտով կհարցակվի մեզ վրա, սիրտս թրթռում էր, և մեր նավի կողերը ողողող ծովի մտապատկերը, այն ծովի, որտեղ մինչև լուսաբաց կշպրտեն իմ դիակը, դուրս չէր գալիս գլխիցս։ «Նախ և առաջ», ասաց Ալանը, «քանի հոգի են մեր թշնամիները»։ Ես սկսեցի հաշվել և գլխումս այնպիսի խառնաշփոթ էր, որ ստիպված եղա երկու անգամ գումարում կատարել։ «15», ասացի ես։ Ալանը սուլեց։ «Ինչ արած», նկատեց նա, «ոչինչ փոխել չենք կարող. իսկ հիմա ուշադրությամբ լսիր. իմ գործն է պաշտպանել դուռը, որտեղից սպասում եմ գլխավոր հարձակումը. դու չես մասնակցի այդ գործին, Տեսա, այս կողմը չկրակես մինչև իմ ընկնելը, որովհետև ինձ համար ավելի հաճելի է ունենալ 10 թշնամի առջևում, քան քեզ նման մի ընկեր, որը կրակի մեջքիս։ Ես խոստովանեցի նրան, որ իսկապես վատ հրաձիգ եմ։ Սքանչելի է ասված, պատասխանեց նա իմ անկեղծությամբ հիացած։ Շատ քչերը կհամարցակվեին այդպիսի խոստովանություն անել։ Բայց սար, նկատեցի ես, ձեր թիկունքում դուռ կա, որը նրանք կարող են ջարդել։ Այո, պատասխանեց նա, և դա մտնում է քո պարտականությունների մեջ։ Հենց որ ատրճանակները լցված կլինեն, դու պետք է բարձրանաս լուսամուտի մոտ գտնվող մահճակալին, և եթե նրանք ձեռք տան դռանը, կրակիր։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէ։ Գոնե մի քիչ ռազմիկ եղիր, Դեյվիդ։ Ուրիշ ինչ պետք է պաշտպանես դու։ Լյուկը, ասացի ես։ Բայց իրավի, միստր Ստյուարտ, պետք է ծոծրակին էլ աչքեր ունենալ պաշտպանելու համար և դուռը և լյուկը, որովհետև երբ կանգնեմ դեմքով դեպի դուռը, ապա լյուկը կմնա իմ ետևում։ Դա բացարձակ ճշմարտություն է, ասաց Ալանը։ Բայց միթե դու ականջ չունես։ Իհարկե, բացականչեցի ես։ Հենց որ ապակին ջարդվի, ես կլսեմ։ Դու ողջամտության նշաններ ես ցուցաբերում, մոլեգին պատասխանեց Ալանը։